y'a ye a san yɔrɔ la daji sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon ma dun jiginna n y'a fɔ cogoya min na gouvernement ka laɲini ye n'a nɔgɔyara a san yɔrɔ la a bɛ ale fana b'a nɔgɔya an ma yan. Taji ɲininkali ka taji ɲini ka consommer o jiginnen don kosɛbɛ mɔgɔw t'a ɲini sabula avion filɛ nin ye avion tɛ pan avion tɛ taa usine caman ani activité économique caman jɔlen don hali bi su transport mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔ la donc a tɛ ɲini bon n'ale tɛ ɲini alors a b'ale sɔngɔ bin.
Mali ka gouvernement ye jɔyɔrɔ caman kɛ pour le consommateur bon ni consommateur an bɛɛ de b'a la an minnu b'a nati wo ani minnu t'a nati wo an bɛɛ ye consommateur bɛ an y'a lɔ je san dama tɛmɛna taji gɛlɛra fo ka dali tɛmɛ avec tout ça mali gouvernement o y'a accompagné très bien parce que ni ye jateminɛ kɛ mali taji bɛ na Dakar an bɛ taxi dɔ sara Sénégal ka tila ka tugu ka transport ta ka na na yan bon ni y'o jateminɛ bɛɛ kɛ mali ka taji feere à la pompe c'est plus moins cher malgré avec tout ça état y'a accompagné bon ni ye jateminɛ kɛ sisan bon ne bɛ a fɔ en Afrique ici ni taara Europe olu ka essence kelen ni taara la pompe c'est plus 1100 francs CFA taara France sisan o ka essence bɛ taa 1,75€ ni y'o jateminɛ kɛ a ka ca ni 1000 francs ye bon vraiment an kan ka gouvernement mali fɔ fo mɔgɔ k'a faamuya parce que nous sommes les pays enclavés an bo an ka transporteur fana fɔ n y'a ye mais depuis mali kɛra mali la ne kɔni ne donna pétrole la ne ma crise ye concernant à pétrole au mali
hakilina ɲuman le don parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ et puis an bɛ waati min na waati ma nɔgɔ bana min bɛ yen nɔ ani a nana gɛlɛya sɔrɔ donc c'est pas facile hakilina ɲuman le don et puis maliyɛn bɛɛ kan ka a foli bila président ye parce que a ye min kɛ vraiment baara ɲuman le don quoi
il faut que a kana kɛ kuma ye dɔrɔn ye quoi c'est à dire que u k'a yira de nous faut des actes sabula an bɔra ka essence ta sisan an m'a lakɔlɔsi han voilà donc il faut que u ka baara ye ɲɛ fɔlɔ ni u ka fisa ni kumaba ye quoi voilà o de ye gwa hakilina ta ye.
Anw bɛ gaz carbonat ta station deni ninnu de la quoi donc olu kɔni fɛ carbonat nana kɛmɛ na un litre nana kɛmɛ na fɔlɔ anw bɛ waa kelen ni kɛmɛ fila de di mais total ni shell ninnu can an tɛ carbonat ta ye olu kɔni o prix jiginni n'a yɛrɛli an tɛ se ka foyi dɔ la mais an bɛ carbonat ta station minnu na can na nɔgɔya la.